Новини Радіо Свобода.
У Києві 7 вечора. З вами Зіновій Фріс. Усім добрий вечір. Міністерство закордонних справ України підтверджує звільнення після 4-місячного піратського полону двох українських моряків, членів екіпажу судна «Ганса Ставангер». Як повідомляє МЗС, вчора в другій половині дня на судно повітряним шляхом доставили обумовлену з піратами суму викупу, після чого вони залишили корабль. Екіпаж судна, в якому в тому числі українці В'ячеслав Гніденко та Євген Шаповало, перебуває на борту корабля. Фізичний і моральний стан людей оцінюють як задовільний. Вчинення будь-яких незаконних дій щодо колишнього керівника управління кримінального розшуку МВС Олексія Пукача, який перебуває в камері під посиленою охороною, є неможливим, заявляють у Генпрокуратурі. У відомстві спростували інформацію, поширену сьогодні в ЗМІ, про нібито виявлену мотузку в камері, де утримують Пукача. Питання фінансування заходів щодо підготовки міжнародного чемпіонату Євро-2012 врегульовано, заявив Радіо Свобода міністр сім'ї, молоді та спорту Юрій Павленко, який саме альтернативний механізм фінансування передбачав уряд, Павленко не уточнив. Напередодні прем'єр-міністр Юлія Тимошенко висловила переконання, що Верховна Рада подолає вето, яке президент Віктор Ющенко наклав на закон про перерахування Національним банком майже 10 мільярдів гривень у державний бюджет на підготовку до проведення Євро-2012. Провідний палестинський рух «Фатх» проводить перший за 20 років з'їзд. Глава палестинської автономії Махмуд Аббас заявив на з'їзді:
обравши мирний шлях, ми, палестинський народ, зберегли за собою наше природне право на справедливий опір, який гарантував наші права в міжнародному масштабі. Наша відданість мирові не означає, що ми не зможемо дати відсіч постійним нападам з боку Ізраїлю, які є порушенням мирного процесу,
заявив Махмуд Аббас. Тим часом представник Ізраїлю закликав керівництво палестинської автономії відновити переговори. Ізраїля прагне історичного перемир'я з нашими палестинськими сусідами. Ми хочемо миру, і кращий шлях досягти цього – сісти за стіл переговорів. Причому зробити це слід негайно, заявив Марк Регев, представник уряду Ізраїлю. Колишній президент Сполучених Штатів Білл Клінтон зустрівся з лідером Північної Кореї Кім Чен Іром за обідом. Даним в його честь повідомляють північнокорейські державні ЗМІ. За даними Білого Дому, Клінтон перебуває в Пхеньяні з приватним візитом, мета якого – переговори зі звільнення двох американських журналісток. У Вашингтоні також спростували повідомлення про те, що Клінтон передав Кім Чен Іру повідомлення від американського президента Барака Обами. Це був короткий інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував і читав Зіновій Фріс.
Говорить Радіо Свобода. Усім добрий вечір. Це програма «Свобода сьогодні». Сьогодні вівторок, 4 серпня. У студії Радіо Свобода я, Мар'яна Драч. Хто в Україні зриває проведення чемпіонату Євро-2012? Почуємо міністра з питань сім'ї, молоді та спорту Юрія Павленка. Депутатські канікули. Море, сонце чи домовленості за лаштунками?
Мають бути певні домовленості. Домовленості про правила гри. Домовленості про те, щоб не розхитувати чоло. Тому що випасти можуть всі.
Такого не було понад десятиліття. Жителі Кабула пережили масштабний ракетний обстріл. І про це за мить.
Радіо Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
У вирі політичного протистояння в Україні опинилася підготовка до чемпіонату Євро-2012. Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко сьогодні звинуватила президента у спробі зірвати міжнародний чемпіонат, щоб дискредитувати її напередодні президентських виборів. Так вона прокоментувала рішення Віктора Ющенка накласти вето на закон про виділення коштів для фінансування підготовки до Євро-2012. При цьому прем'єр висловила переконання, що Верховна Рада подолає це вето президента. На Банковій проти того, щоб фінансувати футбольну першість за рахунок прибутку Національного банку України, бо вважають, що буде включено друкарський станок і таким чином постраждає українська економіка. Натомість бюдівці наполягають, що ці кошти мали піти на інфраструктурні проекти, і тому таке фінансування мало позначитися на темпах інфляції. Для нас, для слухачів Радіо Свобода, конфлікт прокоментує міністр сім'ї, молоді та спорту України Юрій Павленко. Доброго вечора, пане Павленко. Куди саме мають піти 10 мільярдів гривень, через які зараз розварилися президент і прем'єр?
Основні, без сумніву, заходи по фінансуванню – це спортивна інфраструктура, зокрема НСК «Олімпійський», Харківський стадіон, Львівський стадіон, на які передбачено часткове або повне фінансування з державного бюджету. По-друге, це дороги, будівництво доріг, також це інша транспортна інфраструктура, в першу чергу аеропорти. Аеропорт Бориспіль, аеропорти в Харкові, Донецьку і Львові, які фінансуються за рахунок державного бюджету.
Пане Павленко, це економісти, мабуть, можуть краще розуміти ситуацію, чи ці 10 мільярдів гривень призведуть до інфляції в Україні, чи розкрутять маховик цін, чи ні. Але все ж таки до вас запитання як до міністра, що відбудеться, якщо якраз на ці інфраструктурні проекти не буде найближчим часом цих грошей? Чи дійсно є небезпека зриву чемпіонату, на вашу думку?
Я переконаний, кошти на підготовку інфраструктури до Євро-2012 будуть. На останньому засіданні Кабінет міністрів ухвалив рішення, згідно якого передбачається і затверджується механізм фінансування і виділення коштів на інфраструктурні проекти Євро-2012 за умови, що ми передбачали, що президент накладе вето на даний закон, який передбачає фінансування з прибутку Національного банку. І тому Кабінет міністрів знайшов альтернативне рішення, яке схвалив і яке дає відповідь на фінансування заходів Євро-2012. Мені важко його коментувати. Це може зробити краще міністр фінансів, бо це його відповідальність і... Він знає цей механізм.
А ви можете розказати, коли саме було ухвалене це рішення? Це важливо знати.
Минулу середу.
Нашим слухачам, тому що сьогодні були дуже гучні заяви прем'єра про можливий зрив чемпіонату.
Тиждень тому назад такі рішення були ухвалені, вони були відпрацьовані спільно Міністерством фінансів, Національним банком України. Координацію здійснював Іван Васильович Васюник, уряд дискутував, але цей механізм прийняв і затвердив.
Я можу зрозуміти, що ви як міністр спите спокійно, вас не турбує питання, чи будуть гроші на Євро-2012?
Мене без сумніву це хвилює, я спокійно не сплю. І повірте, так, кожна копійка, яка сьогодні отримується на заходи Євро, вона не так просто отримується. Більше того, кожна копійка, яка потрачена, вона десятки разів перевіряється.
Перевіряється
з тим, щоб справді було максимально ефективне використання. Тому тут спокою немає, але в мене є впевненість, що ми маємо можливість і маємо різні способи фінансування заходів по підготовці до Євро-2012, які жодним чином не вплинуть ні на гривню.
Дякую вам дуже за
будуть гарним протикризовим заходом для країни. Власне, чим і є Євро-2012.
На запитання Радіо Свобода відповідав міністр сім'ї, молоді та спорту України Юрій Павленко.
Не прочитав в газеті, не побачив на телебаченні. Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Під час літніх канікул провідні політичні сили України не лише відпочивають, але й знову намагаються домовитися. За словами політологів, ці угоди можуть стосуватися як ведення президентської кампанії, так і розподілу влади після виборів. Про дискусії напередодні старту президентських перегонів розповідає кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
Президентські вибори 2004 року мало не розкололи країну. Тепер серед політиків та великого бізнесу багато тих, хто має намір ще до початку президентської кампанії домовитися про принципи боротьби, а можливо навіть і про принципи розподілу посад. Політолог Олексій Гарань вважає, що аби уникнути сценарію 2004 року, домовленості між провідними кандидатами в президенти були би бажаними.
Потрібна домовленості між конкурентами. І тут я маю на увазі не тільки, скажімо, двох лідерів, а я маю на увазі президента, я маю на увазі інших кандидатів, в тому числі Яценюка. Тобто мають бути певні домовленості. Домовленості про правила гри, домовленості про те, щоб не розхитувати чоло, тому що випасти можуть всі.
Предметом домовленостей може бути компромісний варіант змін до закону про вибори президента. Як відомо, президент наклав вето на нову редакцію закону, проте фракції партії регіонів та БЮТ мають намір його подолати. На думку політолога Олексія Гараня, у питанні досягнення компромісу дещо незрозумілою є позиція чинного президента Віктора Ющенка.
Якщо говорити про позицію президента, я, чесно кажучи, зараз не зовсім розумію, в чому полягає його велика мета. Да, зараз він заробляє певні додаткові очки на критиці мегасил, але тут виникає питання, а як це, власне, конвертувати, в що це конвертувати?
Заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони політолог Дмитро Видерін мало вірить у те, що політики зможуть домовитися.
Ну, мені здається, що не буде ніяких домовленостей. Немає психологічної, там, естетичної причини для цих домовленостей. Є тільки тотальна недовіра з боку основних претендентів. Тому я не бачу, з якого приводу, з яких мотивів і за яких стимулах може бути створена ці домовленості.
Тим часом у пресі з'являється інформація, що переговори між БЮТ та партією регіонів тривають. Зокрема, йдеться про те, що в разі перемоги лідера однієї з цих політичних сил, інший обійме посаду прем'єр-міністра. Щоправда, у кожній політичній силі є свої прихильники компромісу і своя партія війни. Наприклад, заступник голови партії регіонів Борис Колесніков днями заявив, що в разі перемоги Віктора Януковича Юлія Тимошенко може залишитися прем'єром. Натомість керівник виборчого штабу Юлії Тимошенко, перший віце-прем'єр Олександр Турчинов, спростував інформацію деяких видань про те, що в разі перемоги лідера БЮТ на президентських виборах посаду прем'єра може посісти її опонент Віктор Янукович. Ситуація з домовленостями є доволі невизначеною. З огляду на це, деякі політичні сили, зокрема партія «Єдиний центр», перенесли свої з'їзди, де мали визначитися з форматом участі у виборах. Проте лідер «Єдиного центру», народний депутат Ігор Кріль, не вірить у спроможність політиків домовитися.
Те, що ніхто ні з ким не домовиться, це для мене зрозуміло і ясно. Хоча антуража буде і багато розмов в ефірі буде про те, що проводяться якісь переговори, але все кінчиться тим, що всі підуть на вибори. Всі, хто сьогодні обговорюється, включаючи і самих великих, і самих маленьких.
Політологи кажуть, що будь-яка найконфліктніша ситуація в українській політиці неминуче закінчується компромісом. Проте майже ніколи політики не домовлялися до початку конфлікту. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Свобода. Сьогодні ми говоримо про важливі події в Україні та в світі. Жителі Кабула спостерігали сьогодні наймасштабніший за останнє десятиліття ракетний обстріл столиці Афганістану талібами. Талібан заявляє, що 8 ракет, які хаотично вибухнули в Кабулі, мали на меті підірвати віру жителів у діючий режим напередодні президентських виборів. Тему продовжує Василь Зілгалов.
Поліція стверджує, що таліби випустили щонайменше 8 ракет на житлові квартали Кабула, щоб зірвати вибори президента, призначені на 20 серпня. Це була найбільша атака партизанів на афганську столицю, починаючи з 96-го року, коли Талібан використовував не лише ракети, але й танки та артилерію, щоб захопити Кабул і встановити там свій режим. Представник талібів заявив, що цією ракетною атакою, яка була націлена на міжнародне литовище і армійський штаб, вони хотіли продемонструвати нездатність влади столиці гарантувати безпеку напередодні виборів. Але речник Міністерства внутрішніх справ заявив, що ракети впали на житлові райони міста, частково зруйнувавши будинки в центрі та на сході столиці. Місцеве телебачення показало, як пожежники гасили палаючі авто і будинки в центрі Кабула. Чимало жителів афганської столиці кажуть, що ці атаки ніяк не вплинуть на вибори. Але, наприклад, Фероз Хан, який сам пережив прямий удар ракети на його дім, каже, що ця атака нагадала йому трагічні 90-ті, коли в Кабулі загинули тисячі громадян.
Якщо таке триватиме і надалі, то ніхто не піде на вибори. За кого ми мусимо голосувати? Сьогодні ракета впала на мій дім, завтра на інший. Ніхто не знає, чому ми маємо голосувати. Такий розвиток подій змусить нас знову покидати країну.
Ракетна атака здійснювалася з населеного пункту Дех-Сабз, що по сусідству з північно-східними передмістями Кабула. Речник Міністерства внутрішніх справ повідомив, що поліція не дала стартувати 9-й ракеті, розрядивши її стартовий механізм, виготовлений талібами вручну за допомогою дешевого годинника з батарейкою і запалом. Саморобні пускові установки для ракет були зроблені з дерев'яних держаків, застромлених у землю і скерованих у приблизному напрямку. Партизани не могли керувати ракетами, бо втікали відразу ж після пуску стартового запалу, боячись, що їх захопить поліція. Афганістан за минулі 2 тижні охопила хвиля насильств, включно з низкою нападів і засідок, направлених проти кандидатів у президенти. У понеділок вибух у раніше спокійному торговому місті Гераті на заході країни забрав життя щонайменше 12 осіб. Щоб дати змогу афганцям спокійно проголосувати на президентських виборах, за безпекою у державі стежать більше ніж 100 тисяч вояків сил НАТО, включно з понад 60 тисячами американців. Лише за липень, рекордний за втратами місяць для міжнародних сил з 2001 року, у операціях безпеки було вбито понад 80 іноземних вояків. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Свобода сьогодні. Далі у випуску. Кому дістанеться кримська земля? Або через що і за що кримські татари пікетують перед стінами уряду? Як обмежити курців в ресторанах і кав'ярнях? Українська влада каже, що сама має обмеження.
Наскільки будуть активніші громадяни в захисті своїх прав жити в чистому повітрі від диму, настільки будуть ефективні перевірки наших управлінь.
Сьогодні день народження першої народної артистки України. Ким була Марія Заньковецька?
Костянтин Станіславський називав її талант істинно народним. Іван Козловський вважав її за генія справжнього народного мистецтва.
І про це ви почуєте дуже скоро у цій передачі. А тема нашої наступної передачі «Вашої свободи» така. Вступна кампанія 2009. Хто виграв, а хто програв? Нашим гостем буде заступник міністра освіти і науки України Тарас Фініков.
Ми маємо навіть тих, хто втратив повністю орієнтацію в цьому морі свободи. Ну, як можна всерйоз приймати факти, коли, скажімо, одна людина поступає більше, ніж в 65 навчальних закладів?
І приблизно через 12 хвилин ви почуєте повтор передачі «Ваша свобода». Не пропустіть!
Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо «Говорить Радіо Свобода», ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
«Говорить Радіо Свобода». Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Свобода сьогодні, 85-й день поспіль. Під стінами Кабінету міністрів у Києві протестують кримські татари. Вони хочуть отримати кримську землю, яка нині перебуває в управлінні центральних органів влади. Пікетувальники втомлені, однак сподіваються на позитивний результат. І з ними спілкувалася кореспондентка Радіо Свобода Ярина Матвійчук.
Це гасло звучить під будинком Кабінету міністрів що 15 хвилин. Вигукує його і 65-річна Любов Халілова, депутат Трудівської сільської ради у Сімферопольському районі. Вона у Києві вже 2 місяці. Вимагає від уряду виділення землі, яку у кримських татар відібрав сталінський режим під час примусового виселення з Криму у 44-му році.
Мене вдома чекають 2 сина – невістка Аня та чоловік. Знаючи, що я йду за справедливу справу, вони терплять і кажуть: «Мама, якщо треба, то треба».
За час пікетування біля головного входу Кабміну пані Халіловій не вдалося побачити ні прем'єр-міністра, ні керівників профільних міністерств. З кожним днем, каже жінка, віри стає все менше.
Ніяких з'явів нету, ніхто не виходить, ніхто нами не цікавиться.
Практично всі протестувальники – члени громадської організації кримсько-татарського руху «Авдет». На пікет вони приходять вранці, ночують у квартирі, яку знімають за кошти благодійників. На побутові умови та харчування не скаржаться, втім їхнє проживання в столиці обходиться недешево – 200-250 гривень на добу. За дисципліною ситуацію стежить Юліан Рибчинський.
У нас существує свій порядок.
У нас тут є свій порядок. Ми намагаємося менше смітити, шумимо з періодичністю, не постійно. Ми вибрали для себе якийсь оптимальний режим, щоб люди не дуже втомлювалися. Адже ми не знаємо, скільки нам ще тут стояти.
Знаємо, що скільки нам здесь стоять.
Коли буде вирішення питання кримських татар, невідомо. Ще в травні минулого року президент своїм указом доручив Кабміну сформувати земельну комісію і за місяць розв'язати проблему. Уряд комісію створив. Її очолив міністр охорони навколишнього середовища Георгій Філіпчук. Однак над механізмом розв'язання проблеми думають ще й досі. Комісія затвердила проект постанови про передачу землі, яка в упорядкуванні центральних виконавчих структур, місцевій владі. Втім, далі процес уповільнився, розповідає речник вище згаданого міністерства Володимир Гаптар.
Іде просто рутинна важка робота по наведенню створення реєстру людей, які необхідні умови покращити земельні. Вивчається земля, що є на місці. Трошки характер показують кримські татари, хочуть показати, що це все можна силою страйки. Шановні, їдьте додому, рано чи пізно буде вирішено це питання. Після того, як робоча група визначиться, що їх є можливість відчужувати, то тоді воно вже матиме свою логіку подальшу.
845 гектарів, яких домагаються протестувальники, нині підпорядковані різним установам та відомствам – Міноборони, Міністерство аграрної політики, Академії наук. Крім того, йдеться про цінні землі – поблизу моря. Отож, в бюрократичній Україні відчужити їх не так легко, зазначає Володимир Гаптар. Законодавчо-представницький орган кримсько-татарського народу «Меджліс» дії протестувальників не підтримує. Його голова Мустафа Джамілєв вважає, що це питання не одного дня і потребує кропіткої роботи.
Ми з самого початку були проти цієї акції. Ми створили комісію, вона зараз працює. У людей є дуже багато проблем. В країні 47 мільйонів людей. Якщо кожен почне приходити до Кабміну і стукати в барабани, я не думаю, що у нас в країні будуть вирішувати проблеми. Потрібно іншими методами їх вирішувати.
Паралельно Меджліс створив власну земельну комісію. І поки комісії працюють, з періодичністю в 15 хвилин під Кабміном чути таке. Ірина Матвійчук, Радіо Свобода, Київ.
Свобода сьогодні.
Ми не нуждаємося в того, щоб в нас був пастир з іншої країни.
Найважливіші події дня.
Не вдалося добитися того, чого вони хотіли. І це найголовніше, це очевидна моральна победа опозиції.
Свобода сьогодні.
Поки ці вибори не закінчаться, я думаю, стабільності не буде як в політиці, так і в доларах.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
В Україні офіційно заборонено курити в громадських місцях, але на практиці цей закон не так і просто втілити. Державний комітет з питань технічного регулювання та споживчої політики сьогодні оголосив про те, що штрафуватиме власників закладів громадського харчування, де як мінімум половина площі не захищена від тютюнового диму. Але водночас урядовці визнали, що можуть карати порушників лише після сигналу знизу. З подробицями Зиновій Фрис.
Якщо ви не палите і вас дратує тютюновий дим у кафе, барі чи ресторані, то варто повідомляти про своє обурення у книгу скарг. Лише письмове звернення нині дай змогу інспекторам Держспоживстандарту перевірити ці заклади на порушення закону про заходи щодо зменшення вживання тютюнових виробів та їхнього шкідливого впливу. Зміни до закону діють уже понад місяць, проте на перешкоді інспекторам антикризова 502 постанова Кабміну, згідно з якою перевірки можуть здійснюватися лише за зверненням громадян, розповідає перший заступник голови Держспоживстандарту України Юрій Ширко.
Зараз діє 502 постанова, яка обмежує проведення планових перевірок. Перевірки будуть здійснюватися лише за зверненнями громадян. Наскільки будуть активніші громадяни в захисті своїх прав жити в чистому повітрі від диму, настільки будуть і ефективні перевірки наших управлінь.
За новим українським законом, за відсутність площ, вільних від куріння, власники закладів громадського харчування повинні заплатити від 1 до 10 тисяч гривень штрафу.
У першому виявленні порушення накладається мінімальний штраф. Якщо людина, яку покарали, ніяким чином не реагує і продовжує порушення, тоді відповідним чином сума штрафу збільшується.
Кого вже оштрафували за порушення, у комітеті не кажуть. Звітність, мовляв, лише наприкінці кварталу. За даними соціологів, в Україні курить третина дорослих громадян. Тому власники кафе, барів та ресторанів не страждатимуть від зменшення доходів, впевнений завідувач відділу контролю над тютюном українського Харківського інституту стратегічних досліджень Мінохорони здоров'я Костянтин Красовський.
Ресторанний бізнес не страждає від заборони куріння. Деякі бари закриваються, деякі відкриваються, але в цілому навіть більше люди залишають гроші. Переважна більшість споживачів хоче відвідати громадські місця там, де не курять.
Галина Кащеєва, директор з маркетингу однієї з українських мереж ресторанів, де відмовилися від залів для куріння, розповідає, спочатку серйозно побоювалися щодо втрати клієнтів, проте результат виявився позитивним.
Звичайно, приходять люди і скаржаться, чому у вас нема паління, але потім виходять на вулицю, покурили і повернулися знову спілкуватися.
Лікарі попереджають, що пасивні курці отримують таку саму порцію шкідливих речовин з тютюнового диму, як і активні. Обмеження або повна заборона паління у закладах громадського харчування діє у багатьох європейських країнах.
Це був Зиновій Фрис. Із його репортажу ми чули, що в Україні не так і просто карати порушників закону. А ще ми поцікавилися вашою думкою, чи ви підтримуєте заборону на куріння у громадських місцях?
Має право кожен вибрати, як до свого здоров'я ставитися. Але в громадських, звичайно, бо треба поважати право тих, які вирішили не палити.
Позитивно ставимося, що такий закон є, але не контролюють це.
Позначки мають бути. Це можна робити?
Ми, звичайно, не будемо палити на лавці біля дитячого майданчика, так, або біля жінки вагітної. Або ще.
Позитивно, але треба робити місця там, де можна палити.
Я не палю.
Треба думати, як позбавити людей цієї звички. Заборонити продавати цигарки.
І це був ваш голос на свободі. Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті з 6:30 до 7:30 ранку і з 7 до 9 вечора.
Ну навіщо людям долар?
Цунамі, Армагеддон.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Це так цікаво. Там такі сцени є, що мурашки там стають.
Радіосвобода.ua. Це варто чути. Свобода сьогодні. Свого часу Марія Заньковицька першою в Україні була удостоєна звання народної артистки. 4 серпня виповнилося 155 років від дня народження легендарної актриси. Вона народилася на Чернігівщині. Її мама була росіянкою, а тато мав польські корені. Для самої ж Заньковицької справою усього життя був розвиток українського театру. І про це кореспондентка Радіо Свобода Олена Римовська.
Марія Заньковецька засяяла на сцені 1882 року в образі Наталки Полтавки з одноіменного твору Котляревського. І якщо тоді, зі слів самої актриси, у перерві між діями вона знепритомніла від хвилювання, то вже дуже скоро впевнено завойовувала серця глядачів. Костянтин Станіславський називав її талант істинно народним. Іван Козловський вважав її за генія справжнього народного мистецтва. Симон Петлюра стверджував, що актриса була уособленням української нації. Її високо цінував Лев Толстой, Петро Чайковський та Антон Чехов. Марія Заньковецька працювала у славнозвісному театрі «Корифеїв», 125-річчя якого відзначали у 2007-му. Разом із Садовським, Саксаганським і Кропивницьким вона творила історію українського театру. Народна артистка України Наталія Сумська вважає діяльність «Корифеїв» початком українського театру, проте радить не применшувати значущість театральних діячів інших епох.
Кумири одні ті самі, а проходять уже досить багато років. Так, я розумію, що це початок, театр. Я просто дуже рада за той колектив, який тоді започаткував це діло. Це група акторів, приятелів, які спромоглися зробити театр. Самі все утворювали, самі все плекали і робили. Це можна, да, пишатися, але продовжувати екскурс в інші часи, в інші театри.
Цікавих до таланту видатної актриси достатньо і нині. Науковий співробітник музею Марії Заньковецької Кияна Шев'якова розповідає, до музею приходить багато відвідувачів, серед них і відомі діячі культури.
Ларисика Дирова буває, також дружина Івана Миколайчука у нас буває, поети приходять, письменники бувають у нас, і співаки, і актори. До нас приходить дуже багато відвідувачів, тому що ота дорога до її дому вільна для кожного.
Свого часу Заньковецька пожертвувала заради театру родиною. Батьки дворяни та чоловік-офіцер були категорично проти акторського майбутнього Марії. Церква наклала на неї епідемію. Проте згодом Мельпомена винагородила Заньковецьку за її жертву. У театрі вона знайшла своє покликання і своє кохання – режисера і актора Миколу Садовського. Та й досі актриса залишається однією з тих видатних постатей, з чиїм іменем асоціюється поняття «український театр».
Марію Зеньковецьку на хвилях Радіо Свобода згадувала Олена Римовська. Більше про події у світі культури читайте на нашому сайті.
На щастя, в Україні, окрім політичних веремій та економічних криз, відбувається ще багато чого. Зокрема, вирує культурне життя, яскраве і багатолике. А про найцікавіше з цього розмаїття вам допоможе довідатися «Культ Майдан» – щотижнева рубрика Павла Вольвача. Кожної п'ятниці на сайті Радіо Свобода відчуйте культурний пульс України.
Адреса ж нашого сайту radiosvoboda.org. А це була передача «Свобода сьогодні». З вами була я, Мар'яна Дреч. Слухайте наші передачі.
Новини Радіо Свобода.
У Києві 19:30, з вами Зіновій Фріс. Усім добрий вечір. Одразу після випуску новин повтор передачі «Ваша свобода». А тепер до новин. Міністерство закордонних справ України підтверджує звільнення після 4-місячного піратського полону 2 українських моряків, членів екіпажу судна «Ганса Штавангер». Як повідомляє МЗС, вчора в другій половині дня на судно повітряним шляхом доставили обумовлену з піратами суму викупу, після чого вони залишили корабель. Екіпаж судна, в тому числі українці В'ячеслав Гніденко та Євген Шаповалов, перебуває на борту корабля. Фізичний моральний стан людей оцінюють як задовільний. На даний час судно прямує до найближчого кенійського порту. Вчинення будь-яких незаконних дій щодо колишнього керівника управління кримінального розшуку МВС Олексія Пукача, який перебуває в камері під посиленою охороною, є неможливим, заявляють у Генпрокуратурі. У відомстві спростували інформацію, поширену сьогодні в ЗМІ, про нібито виявлену мотузку в камері, де утримують Пукача. Зі свого боку, в СБУ зазначили, що бійці Альфи цілодобово охороняють Пукача, забезпечуючи його права як людини, яка перебуває під вартою в місті тимчасового утримання. Фінансування заходів щодо підготовки міжнародного чемпіонату Євро-2012 врегульовано, заявив в Радіо Свобода міністр сім'ї, молоді та спорту Юрій Павленко.
Я переконаний, кошти будуть. На останньому засіданні Кабінет міністрів ухвалив рішення, згідно якого передбачається і затверджується механізм фінансування і виділення коштів на інфраструктурні проекти Євро-2012 за умови, що ми передбачали, що президент накладе вето на даний закон, який передбачає фінансування з прибутку Національного банку.
Який саме альтернативний механізм фінансування передбачив уряд, Павленко не уточнив, зауваживши, що це компетенція міністра фінансів. Напередодні прем'єр-міністр Юлія Тимошенко висловила переконання, що Верховна Рада подолає вето, яке президент Ющенко наклав на закон про перерахування Національним банком майже 10 мільярдів гривень у державний бюджет на підготовку до проведення Євро-2012. Виникає підозра, що зрив чемпіонату для Віктора Ющенка став основною і дуже нечесною технологією в боротьбі зі мною як з опонентом на майбутніх президентських виборах, заявила Юлія Тимошенко.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Колишній президент Сполучених Штатів Білл Клінтон зустрівся з лідером Північної Кореї Кім Чен Іром за обідом, даним в його честь, повідомляють північнокорейські державні ЗМІ. За даними Білого Дому, Клінтон перебуває в Пхеньяні з приватним візитом, мета якого – переговори за звільнення 2 американських журналісток. У Вашингтоні також спростували повідомлення про те, що Клінтон передав Кім Чен Іру повідомлення від американського президента Барака Обами. Провідний палестинський рух «Фатх» проводить перший за 20 років з'їзд. На триденній конференції в Вифлеємі на західному березі Йордана буде ухвалена нова програма, в якій, за інформацією, що надходить, збережуть пункт про збройну боротьбу проти Ізраїлю у випадку провалу мирних переговорів. Глава палестинської автономії Махмуд Аббас заявив на з'їзді.
Обравши мирний шлях, ми, палестинський народ, зберегли за собою наше природне право на справедливий опір, який гарантував наші права в міжнародному масштабі. Наша відданість мирові не означає, що ми не зможемо дати відсіч постійним нападам з боку Ізраїлю, які є порушенням мирного процесу.
Заявив глава палестинської автономії Махмуд Аббас. Тим часом представник Ізраїлю закликав керівництво палестинської автономії відновити переговори. Ізраїль прагне історичного перемир'я з нашими палестинськими сусідами. Ми хочемо миру, і кращий шлях досягти цього – сісти за стіл переговорів, причому зробити це слід негайно, заявив Марк Регев, представник уряду Ізраїлю. Тегеран підтвердив арешт трьох громадян Сполучених Штатів поблизу кордону з Іраком. Державні ЗМІ повідомили, що американців затримали за нелегальний в'їзд на територію країни. Щоб встановити особи затриманих, їх допитала поліція. Двох чоловіків та жінку затримали в п'ятницю, коли вони, ймовірно, під час прогулянки в Гірському районі ненавмисно перетнули іранський кордон з боку Іраку. Західні ЗМІ повідомляли, що один із трьох американців є незалежним журналістом та фотографом. Державний секретар Сполучених Штатів Гіларі Клінтон закликала Іран гарантувати безпечне повернення затриманих. Це був інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода.
В ефірі ваша свобода. Я Ірина Штогрін, вітаю вас. Вступна кампанія 2009. Хто виграв, а хто програв? Поставити це запитання ми сьогодні разом із слухачами та відвідувачами сайту radiosvoboda.org маємо можливість безпосередньо заступнику міністра освіти і науки Тарасу Фінікову. Вітаємо вас.
Вітаю.
Ну що ж, якщо ви маєте і хочете поставити запитання прямо в ефір, то набирайте 490-2905, код Києва 8044. А якщо ви хочете ще написати на сайт, то час є. Ваше запитання до нас принесуть у студію. Тарасе Володимировичу, рік тому, 5 серпня, міністр Іван Вакарчук, підбиваючи підсумки вступної кампанії 2008, сказав: вона була успішною. Ви можете зараз на себе взяти таку сміливість?
Я сподіваюся, що через кілька днів ми зможемо це сказати, бо сьогодні, як відомо, ще не 5 вересня. Ні вересня, ні серпня.
Тобто ми на один день трошки раніше намагаємося дізнатися те, що сховано. Але ж основні цифри ви знаєте?
Я можу сказати про кілька речей, які, напевно, буде важливо знати слухачам. І знаючи ці речі, оцінювати успіх кампанії. Почну з того, що взагалом, я думаю, що ця кампанія буде успішною. Чому вона буде успішною? Вона буде успішною хоча б з того, що вона була як ніколи прозора. Уявіть собі, зазвичай, абітурієнт, його батьки, ті, хто цікавився, могли знати про перебіг подій лише шукаючи якісь або внутрішні джерела всередині вищого навчального закладу, або користуючись, так би мовити, тою скупою інформацією, який заклад видавав, так би мовити, назовні.
А зараз до цих каналів ще додалися.
А зараз з'явилась система конкурс. Я би сказав, що це взагалі річ, яка не мала прецедентів в нашій історії. Уявіть собі, більше 30 мільйонів людей з усього світу через цю систему цікавились тим, як відбувається конкретний перебіг подій в кожному конкретному закладі стосовно того чи іншого абітурієнта на дуже конкретній специфічній спеціальності. Фактично, це дало можливість зробити систему прозорою. Да, були певні складнощі функціонування цієї системи. Але я хочу сказати, ця система в пік своєї діяльності забезпечувала до 1,5 мільйона звернень впродовж доби. Я думаю, що технічно це не було таким легким вперше. Але це все працює, і це дасть можливість всім побачити не тільки як це відбувається, але й побачити динаміку, зміни своєї позиції в цих списках, виявити, чому ця позиція змінюється, хто, так би мовити, потрапляє з кращими, ніж ти, результатами, як твій статус змінюється. Оце перше. Це безпрецедентна прозорість цієї кампанії. Друге. Я думаю, що ніколи ще ми не можемо похвалитися, у нас була така широка можливість вибору.
Що навіть дехто каже, потонув просто у цьому. Що, маємо рекордсменів?
Ми маємо навіть тих, хто втратив повністю орієнтацію в цьому морі свободи. Ну, як можна вважати, скажімо, всерйоз сприймати факти, коли, скажімо, одна людина поступає більше, ніж в 65 навчальних закладів?
Або що, ми маємо такий прецедент?
Да, ми
65 навчальних
закладів. поданий документи цієї людини.
Мабуть, допомагали на кількох машинах чи кількома групами розвозити
документи. По підрахунку це показує, що ця людина мала здавати в день не менше, ніж в 3-4 заклади окремий комплект документів кожного дня, причому врахуючи суботи.
Це вже факт гідний рекорди,
да,
рекордів Гіннеса.
Ну, є і більш, так би мовити, прості, но тим не менше цікаві факти. Скажімо, людина, яка подала документи на всі 64 спеціальності, які є в одному з технічних університетів України.
Ну, тут раціональніше дещо, раціональніше.
Да, по крайній мірі, це концентрує всі твої зусилля в рамках одного закладу. Але я хочу сказати, що є люди, які зробили це в різних містах, в різних закладах, і навіть сам факт постійного відслідковування зміни свого, так би мовити, положення є не простою технічно і часово річчю.
Самі по собі ці факти вже демонструють престижність вищої освіти. Скільки всього людей захотіли цього року стати студентами вищих навчальних закладів?
Ну, я думаю, що ми оцінимо це доволі скоро, приблизно біля 400 тисяч. Чому я кажу, що ми доволі скоро це оцінимо?
Буде точно вже.
Бо одна і та ж людина подала, ну, можна сказати так, що є вже така статистика, що в середньому кожен абітурієнт претендував на вступ приблизно в 3-4 заклади. Кожен. А біля половини абітурієнтів подали свої документи більше, ніж в 10 закладів.
Скільки завтра має бути вже завершення фактичне вступної кампанії за основними її параметрами, то завтра ми будемо знати найточніші цифри, але сьогодні вже є люди, які знають, що вони вступили.
Да.
От, це по окремих вузах? Хто раніше розпочав, хто раніше завершив?
Справа в тому, що є вузи, які мають статус самоврядних, автономних, і ці вузи трохи раніше закінчили свою вступну кампанію, і, відповідно, трохи раніше оголосили результати діяльності своїх приймальних комісій. Більшість закладів, я думаю, зробить це сьогодні і завтра. Але ті, хто з одного боку є здатним продемонструвати дуже високі результати свого тестування на вході, і ті, хто є людьми соціально захищеними, так званими пільговиками, ці люди значною мірою вже можуть бути впевненими в своєму вступі.
Ми маємо телефонний дзвінок.
Прошу.
Алло, ми вас слухаємо.
Алло.
Добрий день.
Алло, добрий день.
Так. Добрий день.
Ви в ефірі, говоріть.
Я до вас телефоную з Фастова. Я медалістка, золота медалістка, випускниця цього року, і я вже маю певне досягнення, я вже студентка Київського національного університету.
Ми гаряче вітаємо.
А який факультет?
Факультет соціології.
Ну і як все проходило?
Хочеться, звісно, розповісти. Медаль, звісно, дає свої пріоритети, але, як відомо, цього року саме тести відігравали найбільшу роль. І я, в принципі, вважаю, що саме завдяки тестам я змогла вступити до досить престижного вузу в нашій країні.
А ви ще в якісь вузи подавали документи?
Подавала ще теж деякі вузи, зокрема в Києво-Могилянську академію. Я там теж прийшла на факультет соціології. Але так як у Шевченка результати були раніше, то оригінали я вже туди здала. І зараз я вже студентка КНУ імені Тараса Григоровича Шевченка.
Тобто ви вважаєте, що саме тестування вам дозволило вступити до вишів? Чи були якісь інші моменти?
Я думаю, що так. Зокрема, хоч і, в принципі, була така атмосфера і конкуренції, і, зокрема, цього року окрема розмова – це пільговики, і навіть абітурієнти з високими балами боялися, що не вступлять до нормальних вузів, але сподівання виправдалися, і з високими балами абітурієнти мали цілком хорошу можливість вступити до вузу на державне замовлення. І я вважаю, що саме завдяки тестам і новій системі оцінювання це дає можливість абітурієнтам вступати.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Ваша свобода в ефірі. І наш гість – заступник міністра освіти і науки Тарас Фініков. Вже маємо і хороший посил, і запитання. Пільговики.
Да, тепер наступна річ. Пільговики. Ну, для початку я скажу, хто ці люди, бо цей термін якось часто заслоняє їх реальний портрет. Це люди, які отримали право на пільгу за законом України про статус ветеранів війни і гарантії соціального захисту. Тобто ті, хто брав в якихось бойових діях. Це люди, які отримали цей статус у відповідності до закону про соціальний захист осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Це діти-сироти і діти, які залишились без піклування батьків. Нарешті це діти-інваліди першої і другої групи, і діти-інваліди віком до 18 років. І це, нарешті, діти, чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах. Діти військовослужбовців України і правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов'язків.
Ну, цю інформацію ми можемо отримати на сайті, всі її бачили. Минулого року міністр освіти називав цифру 5% від кількості абітурієнтів.
В цьому році це навіть менше. По наших оцінках це приблизно 3-3,5%.
Чи могло, чи впливає, власне, такий показник, така цифра на цю певну знервованість самої вступної кампанії і на ці скарги про те, що пільговики не дають можливості найкращим абітурієнтам потрапити?
Я би сказав так.
На бюджет.
Якщо ми говоримо про систему в цілому, то я можу беззастережно сказати, що не впливає. Бо концентрація всіх цих людей є приблизно в 20 вищих навчальних закладах.
Вони є найкращими, я так розумію.
Вони є, може, скажімо так, найбільш популярними, найбільш відомими і знаними. Це приблизно 10 закладів в Києві, і це приблизно 10 закладів в основних містах-мільйонниках найбільш популярних. Я не буду зараз перераховувати ці заклади, вони всім відомі. Це національні університети в цих містах, це технічні університети в цих містах, це деякі інші заклади, які завоювали заслужено свою популярність високою якістю. Тобто, це локальна ситуація для цих 20 закладів, для яких вона дійсно серйозна. Але я хочу підкреслити, що більшість цих закладів і їх приймальні комісії, які складаються з розумних, я би навіть сказав, мудрих і зважених людей, знайшли можливість знайти рішення, які дозволяють цю проблему вирішити. Тим більше, що не всі ті, хто претендував на звання пільговиків, є насправді пільговиками. І ми дали рекомендації приймальним комісіям дуже ретельно розбиратися з цим.
Вже минулого року були випадки, коли перевіряли і потім знаходили ці фальшиві документи. Чи поніс тоді хтось покарання і що може бути зараз? Чи буде ця перевірка?
Ця перевірка буде тотальною стосовно кожного з принесених документів. В цій перевірці ми повністю солідаризувалися з Міністерством охорони здоров'я, з різними соціальними і іншими інституціями, які відповідальні за видачу тих чи інших документів. І кожен з тих, хто зробив спробу обманути, буде позбавлений права навчання. І це буде його покарання, як мінімум, до наступного року, коли йому прийдеться зробити нову спробу. Всі ці знають. Цікаво, що коли ми про це кілька разів повторили, певна кількість пільговиків зменшилася.
Зараз дізнаємося, що запитає наш слухач. Алло.
Добрий день.
Добрий день. Слухаємо.
Це Євген з Києва. В мене є таке запитання, трохи, мабуть, технічного плану. Я просто знаю, що я спостерігав ситуацію з вищими навчальними закладами і їх серверами та технічними, коли списки публікують, хто там де стоїть, який рейтинг. Вони, мабуть, працюють десь півгодини після того, як ці всі списки студентів вивішуються, і далі вони просто не витримують такого навантаження, високого напливу всіх тих, хто намагається дізнатися.
І бажає дізнатися.
Так. Тобто, як в Україні, чи готові ви до такого напливу людей?
Я скажу так. Ця система вперше тестується в цьому році в реальному режимі. І відповісти на те, наскільки вона має запас міцності, нам, скажімо, ще місяць-півтора тому було доволі важко. Що я можу сказати про технічні можливості системи? Вона збоїла не один раз, але ці збої відбувалися в основному в пікові моменти, коли, скажімо, йшов основний вал подачі документів, коли готувалися проекти документів рекомендованих. Яка є порада, яку я вже давав кілька разів?
Дивитися вночі.
Якщо дивитися на цю систему вранці, ввечері і вночі, вона працює доволі нормально. І важливо ще одне. Її можливості такі, що ми можемо констатувати, що сьогодні в неї заходять ті, хто зацікавлені в нашій вищій системі, з кількох десятків країн. І вони не мають теж особливих проблем з трафіком.
Що ми бачимо? Це запитання теж підтверджує те, що вища освіта все ще в Україні дуже престижна. А між тим, вже давно відчувається брак молодих людей, які б здобули так звані робітничі спеціальності. От у нас такий перекос існує. В Італії ж інакше, стверджує наш римський кореспондент Радіо Свобода Наталія Кудрик.
Італія з тих країн, де кількість охочих сісти за університетську лаву поступово зменшується. Вступні кампанії є рутинним процесом реєстрації нових студентів. Розпочинається все у липні, а завершується в деяких вищих навчальних закладах аж у листопаді. Тому підбивати підсумки поки що зарано. У минулому академічному році продовжити навчання після школи вирішили 67% учнів. Два роки тому їх було на 8% більше, інформує Міністерство освіти. В країні поступово зменшується ставлення до диплома про вищу освіту як перепустку до успішного професійного життя. Новоспеченому дипломованому фахівцю вкрай важко знайти роботу. Більше перспектив має той, хто трудову діяльність розпочав після школи і крок за кроком, завдяки досвіду та знайомствам, вибудовує професійну кар'єру. Дуже часто діти розпочинають працювати у бізнесі своїх батьків або родичів. Інший фактор, який збиває охоту до університетських студій – це підвищення річного податку на навчання. У державних і приватних закладах навчання платне. Римський держуніверситет Сапієнца. Перший рік студій на економічному, юридичному, філософському відділеннях коштує 1600 євро. Майже на 200 євро більше заплатить студент медичного чи інженерного факультету. Ці гроші сплачуються поступово у два етапи. Але якщо ви документально засвідчите низький прибуток родини, тоді сума податку на навчання буде меншою. В Італії до університетів фактично не поступають за конкурсом, а просто записуються, маючи атестат про закінчення середньої школи. Вступні іспити існують лише на окремих факультетах з обмеженим числом студентів, як, наприклад, на медичному, юридичному або інженерному. На цих відділеннях частіше трапляються випадки корупції. Останній гучний скандал стався в університеті південного містечка Катанзару. Після заяви у поліцію одного з батьків на юридичному факультеті виявили 10 викладачів-адвокатів, котрі брали гроші за іспити. У процесі розслідування прокуратура вилучила у колишніх випускників близько 50 дипломів, які були куплені. На період слідства ці особи позбавлені права займатися юридичною діяльністю. Викладачі та практиканти, обвинувачені у корупції і зловживанні посадою, перебувають під слідством. Два роки тому у цьому ж університеті зняли з посади чільного чиновника, котрий брав гроші за підроблені залікові книжки. Посадовця засудили до 3 років в'язниці. Серед країн євроспільноти Італія має один з найнижчих показників за кількістю дипломованих молодих спеціалістів. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Ваша свобода в ефірі. І наш гість – це заступник міністра освіти і науки Тарас Фініков. Маєте коментар?
Звичайно,
так?
Приємно було почути цей коментар, оскільки він говорить про кілька речей, які вже в багатьох країнах є тенденціями, трендами, і до яких, напевно, через якийсь не досить великий час прийдемо і ми. Для початку ми прийшли нарешті до такої ситуації, коли людина може записатися в заклад і спокійно в нього вступити, маючи добрий рівень набутої в школі попередньої підготовки, без ризику вступного конкурсу. Друга річ, яка приємна. Приємна та обставина, що суспільство в багатьох країнах починає розуміти, що вища освіта – це один з важливих, але не обов'язкових елементів нормального розвитку і кар'єрного становлення людини. Дуже часто таким елементом виступає, скажімо, рання професіоналізація, отримання високої компетенції в якійсь професійній сфері з наступним формалізуванням набутих компетенцій є такі спеціальні практики, в яких надзвичайно зараз активно працюють в Великій Британії і Нідерландах, коли ти, можливо, не навчаючись ніколи в вищому навчальному закладі, але набувши високої професійної фахової компетенції, зможеш це належним чином оформити і, можливо, доздавши кілька дисциплін, отримати відповідний диплом про освіту належного освітнього рівня.
Це... І ще один елемент, даруйте, це боротьба з корупцією, яка очевидна в таких простих моментах, які розказала нам наша колега.
Да, і важливо ще те, що люди дуже часто розуміють, впродовж життя сьогодні ти з необхідністю зміниш свій фах кілька разів. Сьогоднішня така ситуація, я думаю, що тому, кому зараз 20-25, змінить цей фах як мінімум 3-4 рази до 60-70 років. Тому питання, яка освіта набута першою, якого рівня, стає менш і менш важливим.
Зате є запитання якості і визнавання нашого диплому. Надійшло запитання до вас на сайт radiosvoboda.org. Чому український диплом про вищу освіту не визнається у багатьох університетах світу, пише Ірина з Каменя-Каширського з Волині. Наприклад, у Норвегії чи освітніх закладах Нової Зеландії. А російський водночас з цим визнається. Чому так?
Почнемо з того, що український диплом, як будь-який інший диплом, визнається у відповідності до певних правил, які існують. Є документ Лісабонської конвенції 1997 року, яка чітко регламентує, що і як має визнаватися. Ну, скажімо, до недавнього часу у нас середня освіта була на рік коротша, ніж більшості європейських країн. І тому сам рівень нашої середньої освіти не визнавався адекватним тому рівню середньої освіти, який набували в багатьох європейських країнах.
Наступного року це питання зміниться.
Піде. Потім існує досить багато українських закладів, в яких є світово визнаний рівень підготовки за багатьма спеціальностями. І коли людина приїжджає з дипломом цього закладу і цієї спеціальності в будь-який західний університет, вона не має ніяких проблем, скажімо, після українського бакалаврату продовжити своє навчання на магістерському рівні в американському, британському, німецькому і інших університетах.
Чи правильно я вас розумію? Мова йде про диплом конкретного вузу. Тобто...
І по конкретній спеціальності.
І по конкретній спеціальності. Тобто один може визнаватися і конкретна спеціальність, а інший цей вуз каже, вибачте, ми його не зовсім визнаємо.
А далі виступає дуже проста і зрозуміла процедура. Людина має в тому закладі, коли вона приїхала продовжувати навчання, продемонструвати, що вона вивчила з кожної з тих дисциплін, які вона вивчала. Це демонструється спеціальними документами, і я знаю десятки і сотні прикладів, коли студенти українські в Італії, в Іспанії, в Аргентині, в Австралії, в Німеччині, в Данії доказали свій рівень і їм перезарахували все те, що вони вивчили в українських університетах.
Даруйте, але без теми корупції ми не можемо обійтися, тому що маємо от якраз лист, від ще який прийшов до нас на сайт, написала Наталя Скалушу, і це якраз була реакція на інтерв'ю Івана Вакарчука. Ця дівчина написала, що їй подобається система тестування, але вона дізналася, їй про це говорили, що при вступі у столичні вузи були студенти, які говорили про те, що вони купили за 7 тисяч гривень за кожен предмет правильні результати тестів, незалежного тестування. І вона каже, уявіть, це не підробка, я бачила, а оригінал з пін-кодом, все як має бути.
Ну, почнемо з того, що ніхто не може когось звинуватити, не маючи можливості це перевірити.
Чи допускаєте ви цю можливість?
Я не допускаю можливості, що в центрі тестування українському, національному, це було зроблено. Знаючи тих людей і знаючи ті процедури, які там існують, я цього не допускаю. Але я не виключаю, що хтось конкретно на якомусь одному з пунктів тестування зумів в чомусь обійти правила. Наведу вам один приклад для ілюстрації цього. Наприклад, в цьому році ми були повідомлені про таку ситуацію, коли на одному з пунктів тестування в якості медичної сестри виступала вчителька математики. і численні абітурієнти, які писали, весь час звертались, у кого боліла голова, у кого були якісь проблеми з ногами або ще з чимось.
І що зробили?
Ці люди були належним чином проекспертовані, і їх були оцінки дезавуйовані.
Будемо вважати, що на цій оптимістичній ноті настав час завершити нашу сьогоднішню розмову про підсумки вступної кампанії 2009, хто програв, а хто виграв
попередні
на шляху
підсумки
до вищої освіти. От попередні підсумки. Ми говорили із заступником міністра освіти Тарасом Фініковим. Вела ефір Ірина Штогрин. До зустрічі завтра о цій же порі.
Дякую.
Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо «говорить Радіо Свобода», ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.